Tan quién estaba aquí, decían.
Әуе толқында заттық радиосының апта тынысы, апталық сараптамалық бағдарламасы, қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтсем. Нұрсұлтан Назарбаевқа Қазақстанды өмір бойы басқарсын деген ұсыныс тағы да айтылды. Қамауда отырған белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау акциясын өткізген үшін журналист жазаға тартылды. Вашингтонда 2 күндік талқылаулар өтіп, Астана атына біраз сындар айтылды. Міне ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада АҚШ Хельсинки комиссиясы мен мемлекеттік департаменті Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қатысты Вашингтонда 2 күндік талқылаулар өткізді. Астана атына біраз сындар айтылса да, Қазақстанды 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық мінберінен көруге үміт білдірілді. 42-тің 9-ында Вашингтонда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық комиссиясы мен мемлекеттік департамент өткізген 2 күндік форумға Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының елшісі Қайрат Әбдірахманов пен Қазақстанның Америкадағы елшісі Ерлан Ыдырысов және басқа да ресми өкілдер қатысты. Бірқатар американдық үкіметтік емес ұйымдардың да өкілдері талқылауларға қатысып, өз ойларын ортаға салды. Вашингтондағы форумда Қазақстандағы адам құқықтарының сақталуы, сөз бостандығы, дін мәселесі қызу пікірталастың өзегіне айналды. Қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты шығарылған сот үкімі туралы да сөз болды. Вашингтондағы форумда осы мәселелерді еске салып өткен Хельсинки комиссиясының төрағасы сенатор Бенджамин Кардин Қазақстанда адам құқықтарының жағдайына байланысты алаңдаушылықтар бар болғанына қарамастан, бұл елмен бірге жұмыс істеуге дайын екендіктерін атап көрсетті.
Өйткені Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық міндетін алғалы отыр. Ендігі жерде Қазақстан адам құқығын сақтауға қатысты міндеттемелерін орындап, демократиялық бағытты дамыта түсу керек
деп атап көрсетті. Сонымен қатар Хельсинки комиссиясының тең төрағаларының бірі Алки Хестингс 2010 жылы Қазақстанға деген назардың ерекше болатындығына тоқталды.
Қызметтегі міндеттерін орындаушы төраға Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы талаптарын жүзеге асыруда басқаларға үлгі болу керек. Келесі жылы Хельсинки комиссиясы әлемде адам құқығын бақылайтын белді ұйымның төрағасы ретінде Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше 26 елде адам құқығының сақталуы қаншалықты жүзеге асырылатқанын мұқият бақылауда ұстап отырғандығын үнемі назарға алып отырады.
Хельсинки комиссиясының тең төрағасы конгрессмен Алки Хестингс. Ал қазақстандық сарапшылар болса, Вашингтонда форум жүріп жатқан уақытта Вашингтон Таймс газетінде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мақаласы жарық көргендігіне назар аударып отыр. Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, мемлекет басшысының әлемдік қауымдастықты Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде Қазақстанды таңдап алуы дұрыс болған деп сендіруге тырысып жатқан әрекеттерінің көрінісі.
Президент өзінің мақаласында Қазақстанның саяси дамуындағы жетістіктеріне аса мән берген. Оның өзі белгілі бір деңгейде күмән туғызады. Менің ойымша елдің төрағалығы үшін дауыс берген мемлекеттердің соңғы жылдары саралай келе Қазақстан өз міндеттерін орындамағандығына көзі жетіп, оның үстіне саяси дамуда бірқатар кері шегінгендігін байқаған.
Дейді Досым Сатпаев. Осыған дейін елде бірқатар үкіметтік емес ұйымдар елдегі адам құқығының сақталмауын алға тартып, алдағы жылда Қазақстанды төрағалық статусынан айыруды өтінген. Алайда саясаттанушы Досым Сатпаевтың пайымдауынша, Қазақстанды бұл статусынан айыру екі талай көрінеді.
Руководство Казахстана уже сильно, скажем так, не беспокоится.
Қазақстан басшылығы төрағалықтан айырылып қаламыз ба деп қорқып отырған жоқ. Меніңше көптеген мемлекеттерде төрағалық ететін уақыт жақындап қалғандығын көріп, бір жылдай шыдай тұруға бел шешкен сыңайлы. Өкінішке орай, Қазақстан осы айтулы кезеңнің алдында өз ішінде саяси реформа жасау мүмкіндігін жіберіп алды. Біз Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге тек қана сөзбен емес, іспен де лайықты екендігімізді дәлелдей алмадық.
Не только на словах, но и на деле. Действительно, подтверждаем этот статус.
Дейді Досым Сатпаев, ал ұлт тағдыры қозғаласының төрағасы Дос Көшім Қазақстанның бұл ұйымға төрағалық етуіне жол берілуінің өзін саясатпен байланыстырады.
Соңғы уақыттардағы көптеген адам құнын байланысты жасалған қателіктер Қазақстанның билігінің, бұл менің ойымша халықаралық демократиялық қауымның көз алдында біраз бізді төменге түсіріп тастаған айдан анық. Бұған қарап біз Еуропа қауіпсіздігіне төрағалық еттік, бұл бізді бәрін жуып шаяды дегеннен аулақ болуымыз керек. Менің ойымша бұны президенттің өзі де жақсы түсінетін шығар деп ойлаймын. Әрине Орта Азия елдерінің ішінен Қазақстан демократиялық жаңа адам құқы жөнінен бір шамалда тұрған шығар. Бірақ соңғы уақыттарда жаңағы жовтистің ісінің қалай жүруі әрине бұл бір үлкен кемшілік болып табылды да, Қазақстанның сот жүйесіне кемшілік болып табылды. Сол сот жүйесінің әділетсіздік болғаны Қазақстанның жалпы билігіне де бір үлкен қаратаңба түсті деп ойлаймын өз басым.
Осылай деген Дос Көшім Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саяси ұйымға айналып бара жатыр деген пікірде. Қазақстан аталмыш ұйымға 2010 жылы 1 қаңтардан бастап төрағалық ете бастайды. Бұл шешім осыдан 2 жыл бұрын ұйымға мүшелердің Мадридтегі саммитінде қабылданған болатын.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Тыңдарман, сіздер азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен апта барысында мұхиттың арғы жағында президент Нұрсұлтан Назарбаев басшылық ететін Қазақстан мемлекетіндегі бірқатар жайттар сынға алынып жатқан кезде, елдің ішінде Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды өмір бойы басқарсын деген ұсыныс айтылды. Осындай ұсынысты өткен бейсенбі күні Назарбаевтың Ақтөбе облысына жұмыс сапары барысында профессор Закрадин Байдосов жасады. Іле-шала бұл ақпаратты президенттің баспасөз қызметі барша жамағатқа жеткізген болатын. Алайда кей саясаткерлер бұл президенттің ісі деген алға тартып отыр. Қазақстан президентіне қатысты бұл жолғы ұсыныс ақтөбелік профессордан шығып отыр. Өмірлік президент өкілеттілігін беру туралы бастаманы бейсенбі күні президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Ақтөбе облысына жұмыс сапары кезінде профессор Закрадин Байдосов жасай келе, құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, халық әрдайым сіз үшін дауыс береді. Сіз әрқашан халық игілігі және күллі еліміз үшін қызмет жасайсыз. Біз болашақта президенттік сайлауды өткізудің қажеті жоқ деп есептейміз. Сіз Қазақстанды басқаруыңыз және әрқашан елімізге басшылық жасай беруіңіз керек. Конституцияға тиісті өзгертулер енгізу қажетті тарих ғылымдарының докторы Байдосов. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Конституциясына соңғы енгізілген өзгерістер мен түзетулер бойынша шектеусіз мәрте президенттік сайлауға түсе алады. Тұңғыш президентке қатысты президенттік сайлауға қанша рет түсуге болады деген шектеу жоқ. Ол 2007 жылы мамырда алынып тасталынды. Сол кезде Конституцияға түзету енгізу туралы ойды парламент депутаттары айтқан болатын. Олар мұндай ұсынысын Қазақстанның алғашқы президентінің тарихи рөлімен түсіндірген еді. Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік сайлау дағы басты қарсыластарының бірі коммунист Серікболсын Әбділдин өз бәсекелесіне өмірлік президент өкілеттілігін беру туралы ұсынысқа қарсы. Оның пікірінше дәл осындай ойдың өзін профессорға ол әдейі айтқызған болуы мүмкін.
Назарбаев қайдағын пазырысып, бұзайын деп отырған профессорды жалпы аластату керек. Ондай профессордан жастар тәрбиеленмей өлді. Екіншіден оны айтқызып жүрген Назарбаевтың өзі деп есептеймін. Ол біреудің аузына сондай сөз салып, сонсон дүрілдетеді, шуылдатады. Егер халықтың көпшілігін демей қалатын болса, соның шегін асырады. Мен ойымша бұл қазіргі елбасының әбден әлсіреп алжығанын көрсетеді деп санау керек. Жалпы мұндай уақиға, мұндай жағдай дүниежүзінің тәжірибесінде жоқ.
Дейді коммунистік партияның төрағасы Әбділдин. Осылай деген ол Қазақстанда жағымпаздану кең етек алып отырғандығын айтады. Жағымпаздану жарысының шымылдығы өткен 2008 жылы Казахстанская правда егемен Қазақстан газеттерінде жарияланған 28-дің хатымен ашылған болатын. Одан кейін Сәт Тоқпақбаев Астана қаласының атауын Нұрсұлтанға ауыстыру туралы бастама көтерді. Ал министр Жансейіт Түймебаев Қазақстанның еңбек ері атағын ең бірінші соған беріктеп жарамсақтанды. Ал биыл Нұр Отан партиясының жетекшісі Дархан Қалетаев Астана халықаралық жайын Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен атауды ұсынғаны да есте. Осыған дейін ел президенті өзінің атын беруде қаталдық танытып келген болатын. Алайда үстіміздегі жылдың 40-ында ол өз атымен тек білім нысандарын ғана атауды ұсынды. Мен ешқашан өз атыммен колхоздың, ауылдың, қаланың, көшенің, астананың атын ауыстыруға рұқсат еткен емеспін. Ал бұл тұста рұқсат ете аламын. Назарбаевтың атындағы халықаралық университет, мектеп, ғылыми орталық, білім қорлары бола берсін деді мемлекет басшысы. Коммунист Серікболсын Әбділдиннің пайымдауынша, бұл демократиялық елге жат құбылыс.
Мен буган үзүлдүк эсимге каршымын. Ол тіпті мәселе Назарбаев деген фамилия демес. Бұл жалпы ұлттың мүддесіне қарсы келеді. Ұлтты мына заң бойынша өзінің уақытында басшыларды ауыстырып отыратындай дәрежеге қол жету керек. Сонда ғана демократиялық жол, сонда ғана шындық жол халықтың арасында тарайды.
Айта кету керек, биыл Қазақстанда жоғары билік басына Нұрсұлтан Назарбаевтың келгеніне тура 20 жыл толды. 1989 жылы маусымның 22-сінде ол Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметіне кіріскен болатын. Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылы тәуелсіз Қазақстанның алғашқы президенті болып сайланды. 2005 жылы 4 желтоқсанда президенттік сайлауда ол 7 жылдық мерзімге қайта сайланды. Қазақстан заңына сәйкес кезекті президент сайлауы 2012 жылы өтуі тиіс. Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптада Қазақстанның оңтүстігінде қайғылы оқиға орын алды. 8 қыркүйекте Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің оңтүстік аймақтық басқармасының Арлан барлау іздеу тобының Ми-8 ұшағы Қазақ-Өзбек шекарасының маңындағы Өгем шатқалында апатқа ұшырады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің хабарлауынша, төтенше оқиға сейсенбі күні таңертең тіркелген. 10 сағат 30 минутта тікұшақпен байланыс үзілген. Оның ішінде экипажды қоса есептегенде 13 адам болған. Белгілі болғандай, Ми-8 тікұшағының апатынан 10 адам қаза болып, қалған 3-і ауыр жараланған. 42-тің 9-ында Шымкентте қаза болған 2 офицерді полковник Руслан Закиев пен майор Дәулетбек Сұлтанбековті жерлеу рәсімі өтті. Одан өзге, ресейлік бір компания Қазақстанның әуе саласына қатысты сыни мәлімдеме жасаған болатын. Оқиға орнына жеткен құтқару қызметі апаттан аман қалғандарды Шымкент қаласындағы ауруханаға жеткізді. Оңтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің баспасөз хатшысы Арман Әсібеков ауруханадағы 3-үдің денсаулығының нақты қандай дәрежеде екендігін дәрігерлер ғана белгілейтіндігін мәлімдеп отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Ми-8 ұшағы Өзбекстанның Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі берген мәлімет бойынша сейсенбі күні түскен тапсырыспен әуеге көтерілген.
Негізі шу себебі сол Өзбекстан шекара қызметінен бір ақпарат болған, бір алтынан жаңа шекараны заңсыз түрде қиып өтуі мүмкін деген Қазақстан жаққа қарай. Сол мақсатпен ұшырылған тікұшақ қой, сол мақсатпен жерге көтерілген. Олар өткен өтпегенде білесіз, просто соны бақыламақшы болған ғой. Сондай ақпарат болған, сол ақпарат жаңағы тексеру мақсатына көтерілген ғой.
Дит Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметі басшысының орынбасары Мұхтар Анарбеков. Ұшақтың құлау себептеріне қатысты да әзірге ешқандай болжам жоқ.
Сол енді жаңағы қара жәшік дейді ғой, соған экспертиза жасаған деген бар белгілі болады, әзірге белгілі.
Сондай-ақ ол тікұшақты атқыланған ба деген болжамдарды да жоққа шығарып отыр. Бұған дейін Интерфакс агенттігі алдын ала болжам бойынша тікұшақ артқы жағымен жартасты жанап өткен. Соққының салдарынан 3 адам сыртқа құлаған, ұшақтың өзі жерге құлап жарылған деген ақпарат таратқан болатын. Апатқа ұшыраған тікұшақ Қазақ-Өзбек шекарасына жақын Өгем тау шатқалынан табылған болатын. Төтенше жағдай туралы бірінші болып осы аймақтың орман шаруашылығындағылар хабарлаған. Қазақстан Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің ақпараты бойынша оларға Өзбек Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі қаруланған 6 адам екі елдің шекарасын бұзып өтуге дайындалып жатыр деген ақпарат түскен. Осыған байланысты Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің оңтүстік аймақтық басқармасының басшылығы шекараны күзету бақылау шарасын күшейтті делінген Қазақстан жаңалықтар агенттігінің таратқан дерегінде. Алайда Өзбекстан тарапынан өз аты жөнін атағысы келмеген полиция қызметкері Азаттық радиосының өзбек қызметіне берген сұхбатында Өзбекстан түрмесінен тұтқындардың қашқаны туралы ақпарат шындыққа жанаспайды деп мәлімдеді. Оңтүстік Қазақстанда болған апатта қаза тапқандарды еске алу мақсатында шекара қызметінің бөлімшелерінде сәрсенбіден бастап 3 күн қаралы күн ретінде жарияланды. Ал апатқа ұшыраған тікұшақтарда болғандардың тірі қалған 3 азамат 42-тің 9-ы күні Алматының әскери госпиталіне жеткізілді. Дәрігерлер олардың аяқ-қол, омыртқа, жамбас сүйектері сынғанын айтып, жағдайын орташа деп бағалап отыр. Апат оқиғасына қатысты Қазақстанда ведомствоаралық мемлекеттік комиссия құрылып, оқиға болған жерде апаттың себеп-салдарын анықтауға кіріскені хабарланды. Соңғы ақпарат бойынша мұнда апатты жағдай кезінде ұшқыштардың әңгімесін жазып алатын құрал қара жәшік табылған. Қазақстан әскери прокуратурасы баспасөз қызметінің хабарлауынша 10 адамның өліміне әкеп соқтырған әскери тікұшақтың құлау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Бұдан бөлек Қазақстандағы әскери тікұшақ апаты болған күннің ертесінде әуе көліктерін двигательмен жабдықтаумен айналысатын ресейлік Климов компаниясының атқарушы директоры Александр Ватагин ТМД елдері арасында сонымен қатар Қазақстанда да әуе қозғалысының қауіпті болып бара жатқандығына алаңдаушылық білдіріп, Қазақстанның мемлекеттік және авиациялық билігіне үндеу жолдады. Аталмыш компанияның сайтында жарияланған үндеуде ТМД аумағында болатын ұшақ апаттарының саны тіпті Еуропа мен Солтүстік Американың көрсеткішін әлдеқайда басып озғаны айтылған. Сонымен қатар Александр Ватагин Ми-8 маркалы тікұшақтарды Қазақстанда қолданып отырған компанияның атына сын айтады. Республикада Ми-8 тікұшақтардың паркін қолдаушы Евразия Air компаниясы 2008 жылдан бастап аталмыш тікұшақтардың двигателі мен редукторларының жөндеу жұмыстарының мерзімінің тақалғанына қарамастан заңсыз созып келеді. Бұл жұмыстарды Ми-8, Ми-17 сияқты тікұшақтарды жөндеуге рұқсаты жоқ, тиісінше құқығы да жоқ фирмалар жүргізіп келеді, дейді Александр Ватагин. Ол сөзінің соңында аталмыш компанияның өз жолаушыларының басын қауіпке тігіп отырғандығын ескертеді. Дегенмен Александр Ватагиннің үндеуіне аталған Евразия Air компаниясының вице-президенті Талғат Амантайұлы өздерінің атына айтылған сынға байланысты Азаттық радиосына былай деген еді.
Со стороны Климова чистое рейдерство идет.
Ресейде ұшақ жабдықтаумен тек Климов компаниясы ғана айналыспайды. Жыл сайын біздің техникаларымыз Новосибирскідегі зауыттан арнайы жөндеуден өтеді. Олардың көздеп отырған нәрсесі қаржылық мүдде, яғни бізбен келісім жасасу. Ал олар тым қымбат қызмет көрсетеді. Сондықтан олардың айтқаны мүлде шындыққа сәйкес келмейді. Олар бұған дейін біздің үстімізден қаржы полициясында да, бас прокуратураға да арыз түсірген болатын. Талай текетірес болды. Барлығы заңға сәйкес жүргізілуде.
Поэтому то, что они говорят, это совершенно не соответствует какой-то действительности.
Дит Талғат Амантайұлы. Осы мәселеге байланысты Азаттық радиосы тәуелсіз сарапшы Ұшқыш Өмірбек Кеңесбаевтың да пікірін білген еді.
Главная причина этого то, что
біздің азаматтық авиация мықты мамандарға зәру. Халықаралық ұйымдардың қорытындысында Қазақстанның авиациялық әкімшілігі жүйесінің әлсіздігін алып жүр. Басты мәселе онда штаб жоқ. Жеке авиакомпанияларда қызмет ететін ұшқыштардың жалақысы жоғары. Олардың жалақылары шамамен 2000 ақш долларынан басталса, біздің азаматтық авиация комитетіндегі ұшқыштар 300-400 доллардың төңірегінде жалақы алады. Енді ойлап қараңызшы, қандай мықты маман азаматтық авиация комитетіне барады? Сол себепті комитет өзіне мықты мамандарды шынай алмай жатыр.
Комитет гражданской авиации не может себе набрать хороших специалистов.
Дейді Өмірбек Кеңесбаев. Айта кету керек, Қазақстанда негізінен Ресейде шығарылған тікұшақтар пайдаланылады. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Өтіп бара жатқан аптада қамауда отырған белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау акциясын өткізгені үшін журналист жазаға тартылып, айыппұл төлейтін болды. Алматы қаласының әкімшілік соты 42-тің 9-ы күні рұқсат етілмеген митинг өткізді деп, Виктор Кафтоновскийге әкімшілік жаза ретінде 32 000 теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарса, Барета Ерғалиева мен Тамара Савинаның ісі қайта тергеуге жіберілді. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
1.5 сағатқа созылған сот процесі барысында Алматының әкімшілік соты саясаттанушы Виктор Кафтоновскийге әкімшілік жаза ретінде 32 000 теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарды. Десе де оның қорғаушысы Светлана Орыспаеваның айтуынша, алдында сот төрешісі оны әкімшілік кодекстің 373 бабы 3 бөлімі бойынша жазаға тартпақ болған көрінеді. Яғни бұлай болған жағдайда Кафтоновскийді 10 күн қамауда отырғызу туралы шешім шығатын еді. Десе де қорғаушылар айыпталушының бұрын жазаға тартылмағанын ескеру керектігін ескерткеннен соң сот төрешісі жазаны айыппұлға өзгертіпті. Ал айыпталушы Барета Ерғалиева мен Тамара Савина қаулыға қол қоймағандықтан олардың ісін қайта тергеуге жіберіпті. Әйседе әкімшілік жазаға тартылушы Барета Ерғалиева Алмалы аудандық ішкі істер басқармасы қозғап отырған іспен келіспейді. Оның айтуынша ол ешқандай да заңсыз пикет өткізбеген.
Повестку привезли.
Шақыртуды кеше түнде алдым. Шақыртуда рұқсат етілмеген митинг өткізгеніне қатысты ішкі істер басқармасына келісім берілген. Біз ешқандай пикет өткізген жоқпыз. Мен жайғана өзімнің пікірімді білдірдім. Мен онда қорғаушы Евгений Жовтистің қызметінің нәтижесінде өзімнің пікірімді ашық білдіру мүмкіндігіне ие болғаныма назар аударуға тырыстым,
деді Барета Ерғалиева. Оның пікірінше, құқық қорғау органдары мұның бәрін ұңшыңсыз жасақсы келген сияқты дейді.
Самое интересное, когда мне
бір қызығы, маған шақыруды алып келген кезде полиция қызметкері келіңіз, онда көптеген ақпарат құралдары болады деді. Ал таңертең Виктор Кафтоновский екеуміз хабарласып келдік. Қарасақ, ешкім жоқ. Бұған қарап мынандай қорытынды жасадық. Журналистер де, заңгерлер де ешкім білмесін деп бізді құқық қорғау органдары ұңшыңсыз мұнда алдап әкелген сияқты. Бізді заңгер жалдап үлгермесін деп.
Естеріңізде болса, 42-тің 9-ы күні аталмыш азаматтар Евгений Жовтиске шығарылған сот шешімін өзгертіп, әділ соттың жүргізілуін талап еткен еді. Виктор Кастуновскийдің өзі болса, мұны саяси қуғын деп атады.
Себебі мен онда өзімнің саяси көзқарастарымды айттым. Арбатта суретшілер, жарнама агенттері акция өткізіп, парақшалар таратып жатты. Олар саясат туралы айтпаған соң, оларды ешкім жауапкершілікке тартқан жоқ.
Ал құқық қорғаушы Андрей Гришиннің айтуынша, аталмыш азаматтар ешқандай заңды бұзған жоқ.
Кафтуновский акция болатын күннің алдында өзі өткізетін шара туралы зона кезет сайтына сайтында хабарландыру жариялады. Біздің президент қол қойған азаматтық және саяси құқыққа қатысты фактіге сәйкес біздің елде әртүрлі акцияларды рұқсат сұрап емес, тек хабарландыру арқылы өткізу жүйесі болуы тиіс. Сол себепті Кафтуновский заңға сәйкес әрекет етті және оны конституцияның 4-ші бабы да қорғайды. Аталмыш бапта біздің елде халықаралық заңнамаларға артықшылық берілетіні, жергілікті заңнама халықаралық жүйеге сәйкес келмейінше біздің азаматтар халықаралық заңнамаға жүгіне алатыны туралы жазылған. Өкінішке орай, полиция сотта бұған көзіме қарап отыр.
Арнай апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты тыңдарман, сіздер азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Ал енді өткен аптаның айтарлықтай есте қалған оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып шықсам. Жұма 42-тің 11-і күні кешке Атырау қаласында жаңадан салынып жатқан көпірдің бір бөлігі Жайық өзеніне құлаған. Соңғы мәліметтерге сәйкес 4 адам қаза тауып, біреуі ауруханаға түскен және тағы басқа 4 кісі табылмай жатыр. Оқиға болған сәтте көпір үстінде жұмыс істеп жатқандардан 2 адам құтқарылып, 3-шісі ауруханаға жатқызылған. Алдын ала мәліметтерге сәйкес көпір апаты техникалық себептерге байланысты болған. Төтенше жағдайлар жөніндегі комитеттің баспасөз қызметінің хабарлауынша, салынып жатқан көпірдің ұзындығы 106 метр, ені 18 метр болатын орталық бөлігі құлап түскен. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, Атырау облысының әкімі Бергей Ырысқалиев көпір апатының себептерін тергейтін комиссия құруды бұйырған. Сенбі күні Атырауда брифинг өткізген Ырысқалиев билік орындары құрбан болғандардың отбасыларына қаржылай көмек беріледі деп мәлімдеді. Дәл сол жұма күні бюджет қаржысын жымқырды және ұйымдасқан қылмыстық топқа жетекшілік етті деп айыпталып отырған Қазақстанның бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақовқа қатысты өтіп жатқан сот процесінде мемлекеттік айыптаушы тарап соттан экс-министрді 7 жыл бойы мемлекеттік органдарда қызмет ету құқығынан айырып, мүлкін тәркілеп, жазасын жалпы режимдегі түзету колониясында өтеуімен 7 жылға бас бостандығынан айыру түрінде ақырғы жаза белгілеуді сұрады. Ал өзіне тағылған айыптың бірде-бір пунктін мойындамайтынын мәлімдеген бұрынғы экология министрі маған тағылған ұйымдасқан қылмыстық топ құрды деген айыптауы ақылға сыйымсыз деп есептеймін деді. Бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақов пен оның орынбасарлары Әлжан Бралиев пен Зейнолла Сәрсенбаевтер мемлекеттік сатып алу кезінде қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланып, шамамен 7 миллионнан аса мөлшерде бюджет қаржысын жымқырды деп айыпталып отыр. Алматы соты оппозициялық басылымға 60 миллион теңге айыппұл салды. 42-тің 9-ы күні Алматының медиа аудандық соты БТА банкінің талабы арызын ішінара қанағаттандырып, оның пайдасына Республика газетінің бас редакторынан меншік иесі мен шығарушыдан жиынтығы 60 миллион теңгені 400 мың ақш доллары шамасында моральдық өтем ретінде өндіріп алу туралы шешім шығарды. Сонымен бірге сот биылғы наурыз айында басылымда жарияланған «Хрен редкий не слаще» атты мақаладағы айтылған деректерді алдағы 10 күннің ішінде осы газеттің бетінен жария түрде жоққа шығаруды редакцияға міндеттеді. Соттың шешімімен келіспеген басылым өкілдері айыппұл көлемін төлеуге шамалары жоқ екендігін айтып, мұны тәуелсіз басылымның үнін өшіру үшін әдейі жасалған әрекет деп бағалап отыр. БТА банк басшылығы сотқа түсірген талап арызында биыл көктемде клиенттері банктен 6 миллиард теңгеден астам 40 миллион доллар шамасында соманың депозитін алып кетуіне Республика газетінде жарық көрген әлгі мақала түрткі болды дегенді алға тартып, сол үшін басылымнан 80 миллион теңгені өндіріп алуды соттан сұраған болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды, ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен өздеріңізді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.